Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Taliban demirgazyk Owganystana öz şäýini giňeldýär. Owgan harbylaryny Täjikistana gaçmaga mejbur edýär. Hepde soňky dinç günlerini demirgazyk Owganystana Talibanyň hüjümleri ýygjymlaşdy. Gozgolançylar has köpetirapdy, gödäwçiligi ele geçirip bir vilayet merkeziniň daşyny gurşady. Owgan hökümetiniň 104 harbysyny Täjikistana gaçmağa mecbur etdi. Täjikistanyň Ferhet goraýjylary 5-nji ýulda 1037 Owgan harbysynyň giýjäniň dowamyny Ferhetden geçenligini, onuň bir günüň 4-nji ýulda ýene 94-siniň gaçyp gelenligini habar berdiler. Taliban tarapynyň ýakynda ele salynan ýerleriň köpüsi Badagşanda ýerleşýär. Demirgazyk Gündogar vilayatynyň 20 etrafynyň 16-sı häzir Talibana degişli. Bu barada Owgan resmileri 4-nji ýulda aýtdylar. Etraplaryň köpüsi howpsuzlyk güýçleri tarapynyň Garşılık görködülmezden terk edilene meňdeýär. Harbylar ruhy peslikden ezir çekýär. Olaryň köplenç sanlary az. We üpçünçülüklerinin yağdayı qovuşoq. Qiynansaq da etrapların ağla vası Talibanın hiç ili uruşsu terk edildi deyip bir velayet gengesinin ağdası Muhibul Rahman aytti. Owgan prezidenti Ashraf Ghani'nin maslavatçısı 5-nji ýulda hökümet güýçlerinin demirazyk sewitlerde jeňçilerin gödäwçilik ele geçiren yerlerini iýdin almak üçin garşy hüjüm meýilleşdirýänliklerini aýtdy. Rus resmiýetleri bilen gepleşik geçirmek üçin Moskwa sapar eden milli howpsuzlyk maslahatçysy Hamdullah Mohib hökümet güýçleriniň Talibanyň hüjüm etmegine garaşmanlyklaryny, ýöne hökmany suratda garşy hüjüm amala aşyrjakdyklaryny aýtdy. Talibanyň söwüşçüleri indi Badagşanyň Sewit paýtagty Faizabadyň daşyna ýerleşýär we şäheri gawawa alyp howa menziline howp salýar diýip Azatlyk radiosynyň Owgan gullugy habar berýär. Yerli resmiýetler Talibanyň şäherä girmejekdigini aýdýarlar. 3-nji ýulda Kabuldaky içeri işler ministrligi söwüş meýdanyndaky bökdünçlükleriň wagtlaýynlygyny ynandyrmagy finansdy. Ýöne hökümetiň gödäwçiligi nädip gaýtadan ele geçirjekdigi aýdyňnel. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden aprel aýynda ABŞ-nyň goşunynyň ýyly çekiljekdigini ýalan edilýär. Taliban çalt hüjüme geçdi. Bu häzirki wagtda ýurdun 421 etrafynyň we Etrap merkezinin üçtünü birini öd gödevçülüğünü geçirdi. Washington'un önümüzdeki keptelerde yurdu terk etmeyi meyilleştirmeyi bilen kavuldaki Gunvatar Goldoğlu hükümetin sıyıncaktığı varada aladılar barha artkar. İkinci yılda halkara oşunlar Abaşa'nın Afganistan'daki İngulu Harbi bazasını, Bagram Huva bazasını dolu terk etti. Taliban'ın kevr in mühüm ilerlemeleri demirgazyk Afganistan'a olup geçti. Cengçiler Özbekistan'ın ve Täjikistan'ın Ferhet yakalarına bir neçe etrafı basıp aldı. Täjik Ferhetçileri 22. yılından beri 1600 tüvürü Afgan eskerinin Täjikistan'ın bozgunluk soranlığını haber verdi. İnsanperverçilik ve hoşniyetli komşuçuluk katnaşıkları esasında Afgan eskerlerinin Täjikistan'a girmeklerine ruhsat verildi deyip 4. yılda Täjikistanyň Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Döwlet ferhediniň kesgitlenen bölegindäki kyn ýagdaý gödeňine tutulan Owganystan Islam Respublikasynyň hökümet güýçleriniň harby işgärleriniň Täjikistanyň çägine mundan beýlegem geçişleriniň dowam etmegi ähtimal diýip Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komiteti aýtdy. Bu aralykda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon Ferhetdäki howpsuzlyk ýagdaýlary boýunça Owgan kärdeşi Ashraf Ghani bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi diýip Täjikistanyň döwlet mediýasy habar berýär. Talibanyň demirgazyk sewitlerde gödäwçiligi ele geçirmegi möhümdir. Sebäbi bu sewitler Merkezi Aziýanyň girilgesidir we topar 90-njy ýyllarda ýurdu dolandyran ýyllaryna bu sewite gödäwçilik edip bilmedi. Şol döwürlerde bu sewitler 2001-nji ýylda Islamçy toparyň agdyrylmagyna ýardam beren Abaşa goldoğlu demirgazyk yaranlygyň berkitmesi bolupdy. Düýbe Kabulda ýerleşýän Owganystanyň analitikler torunyň soňky çap eden synyna görä Talibanyň demirgazyk sewitlerdäki strategiýasy demirgazykdaky pozisiýanyň guramalaşmagynyň öňüni almak üçin öňüni alyş hüjümi ýaly bolup görnýär.